Naoma toko fahatelo. Loza ny tanàna mpandatsa-drà, feno langa sy fandozana izy. Tsy alandremby ao aminy. Nijano ny fifiopioka ny karavasy, ny fikorodidrody ny kodia, ny fikatrokatroko ny soavaly ary ny fitraitraiky ny kalesy. Eny fampiriotry ny mpitaingy soavaly, akory ny fanelatselatry ny sabatra sy ny famirapiratry ny lefina, indrisy ny abetsahany voatrabaka sy ny amaroany voavony. Tsy hitahisany faty. Eny, voafingapinga ny faty ny olona noho ny habiazany fijangajangany kialajanga tsaratare, tompo vavy ny fankatovana, izay mivarotra firenena ny fijangajangany sy fokom-pirenena ny fankatovany. Indro amely anao aho Jehovah tompony maro, ary hangaiko ho amitavanao ny moro tongotry ny akanjonao, ka asehoako ny firenena ny fitanjahanao sy amin'ny fanjakana ny fahamenaranao. Dia ho tsipazako loto ianao, ka ataoko tsinotsinona eny, ataoko fitalanjonana ianao, ary zay rehetra mijery anao dia andositra anao ka hanao hoe: rava Ninive, iza ny itomany azy? Aiza no hitadiavako izay ampionina anao? Tsara no noamona va ianao? Ilay nitoetra teo anelanelany ony ka nodidininy rano. Ny rano be no rovany, ary ny rano be koa no mandany. Ny etiopianina sy ny egiptianina no heriny, sady tsy hitalàny ireny. Ny lidianina sy ny libianina no mpanampy azy, nefa na izy aza dia lasa eny, lasa kobabo. Ny zanany madinika koa nitorotoroina teny anjoron-dalambe rehetra eny. Ny olo-malazany nanaovany filokana, ary ny lehibeny rehetra nogadrana. Ianao koa ho mamoka hiafina, ianao koa hitady fiarovana mafy, herenao ny fahavalonao. Ny manda mafinao rehetra ho tahaka ny aviavy misy vo mialy taona. Raha ozongozonina izy dia intsanao ambavan'izay ihinana azy. Indro vehivavy ny olonao ao aminao, hidira ny fahavalonao no hidanadanany ny vavadiny taminao. Levo ny afo ny hidinao, manangona rano ho anao ho an'ny fahirano, hamafio ny mandanao, mirotsaha mifotaka ka hosihoseho ho feta. Amboary ny lafaoro fandoroam-biriky, any no andevonan'ny afo anao sy andripahany sabatra anao. Hoaniny toy ny fihinina ny valalavao ianao, miamaroa toy ny valalavao, miabetsaha toy ny valala. Nataonao betsaka no nikintana eny amin'ny lanitra ny mpandratonao, miparika ny valalavao ka lasa manidina. Ny andrinanao dia toy ny valala, ary ny mpifehinao dia toy ny valalavao, izay mitoby eny amin'ny fefy raha mangatsika ny andro. Fa raha miposaka ny masoandro dia lasa manidina izy, ka tsy fantatra izay nalehany. Rendrehana ny mpiandrinao ry mpanjaka ny Asiria, miampatrapatra ny lehilahy maherinao. Aely ny tendrombohitra ny olonao, ka tsy misy mamory azy. Tsy mety miena ny fangirifirinao, tsy azotranona ny ferinao. Izay rehetra ilazana ny nanjoanao dia hitehitanana anao. Fa iza ny tsy efa tratry ny fandozanao mandrakariva?